Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudovand hayotingizda ishlayotganini ko'rsangiz, uning ajoyib ishlashiga qoyil qolmay ilojingiz yo'q. U shunday ishlaydiki, Xudoning bunday ishlashini hayotlarida ko'rmagan odamlar sizning guvohligingizni eshitib, ertak aytib beryapsanmi deyishlari mumkin. Xudo uchun chegara yo'q. U qanday istasa, shunday gapiradi. Istasa xuddi avval ba'zi payg'ambarlarning hayotida qilganidek, tushlar orqali gapiradi. Istasa, farishtalarni Ibrohim payg'ambar oldiga yuborganidek, sizning ham oldingizga yuboradi. Yo bo'lmasa, o'zi to'g'ridan-to'g'ri sizga gapirishi, uning ovozini tashqarida xuddi boshqa bir odamning ovozini eshitgandek eshitishingiz yoki yuragingizda mayingina ovozda muqaddas ruh orqali gapirishi mumkin. Uning sizga gapirish yo'llari juda ko'p. Ko'pincha biz masihiylar Xudoning bizga aytmoqchi bo'lgan va'dalari yoki gaplarni uning muqaddas kalomidan bilib olamiz.
Bundan tashqari, biror birodarning Xudo haqida aytganlaridan Xudo buni bizga aynan yo'naltirganini his qilib, uni Xudoning so'zidek qabul qilamiz. Xullas, har birimizning hayotimizda Xudovand turlicha ishlashini bilamiz. Bugun bir birodarimizning yaqinda Xudodan olgan xabarini guvohlik sifatida siz bilan bo'lishga qaror qildik. U birodar shunday deb guvohligini boshladi. Men yaqinda Muqaddas Kalom konferensiyasi uchun Afrikaga borishimga to'g'ri keldi. Bu birinchi marta u yerga borishim edi. Konferensiya juda ajoyib, muqaddas ruhga to'lgan holda o'tayotgan edi. Seminar va darslardan bo'sh vaqtimizda ozgina dam olib, ovqatlanib, boshqa davlatdan kelgan birodarlar bilan tanishishga imkoniyat bo'lardi. Shunday vaqtlarning birida binoning atrofini aylanib ibodat qilib yurgan paytimda bir qora tanli birodar kelib menga: "Ey, men seni qidirib yuribman" deb qoldi.
Men bu odam bilan avvaldan tanish emas edim. Konferensiyaga kelganimdan keyin ham u bilan tanishishga ulgurmagandim. Xullas, bu odamni umrimda birinchi marta ko'rib turgan edim. Uning bu so'zlaridan hayron bo'ldim. U bilan bir o'rindiqqa o'tirdik. U menga qarab, "Sen bino quryapsan. Xudo shu binoni kengaytiradi. Keyin sen yashayotgan yurtingda yana yangi jamoatlar quriladi" deb aytganida ich-ichimdan juda g'alati bo'lib ketdim. Xudo bu odamga bergan so'zi orqali meni ruhlantirayotgan va yangi ishlarga undayotgan edi. Men undan "Meni qanday topding?" deb so'radim. U esa Xudo unga qanday gapirganini so'zlab berdi. Men 5 kun oldin konferensiya uchun roza tutib ibodat qilayotgan edim. Shu paytda Xudo menga vahida sening suratingni ko'z oldimga keltirib qo'ydi. Men Xudodan, "Xudo, bu odam kim?" deb so'radim. U esa menga "Men hozirgina senga aytgan so'zlarni" berdi.
Konferensiya boshlanganiga 2 kun bo'lgan bo'lsa ham, shu 2 kundan beri "Men seni qidirib yurgan edim" dedi. Biz ikkalamiz xuddi qadrdonlardek iliq suhbatlashib o'tirardik. Ajoyib. Xudo juda qiziq ishlaydi. Umuman tanimagan bir odam bilan ruhimiz bir bo'lgani uchun Xudoda aka-ukadek edik. Men esa unga vatanimda birodarlar bilan jamoat qurishni boshlaganimiz va bunda Xudo qanday ishlaganini so'zlab berdim. Biz o'sha payt ikkalamiz ham bir-birimizdan dalda olayotgan edik. Shu payt va undan keyin ham Muqaddas Kalomdagi Xudodan olgan daldalarimiz haqidagi oyatni Muqaddas Ruh menga eslatdi. 1 Korintliklar 14-bob 31 oyat. Shunda hamma birin ketin Xudoning so'zini boshqalarga yetkaza oladi, toki hamma ta'lim va dalda olsin. Mana aziz birodar, bunday Xudoning o'z farzandlari hayotida qizg'in ishlayotganini ko'rib, uning naqadar donoligi, biz tushunmaydigan yo'llar bilan ishlashi va bizni ruhlantirishi va dalda berishi doim yodimizda bo'lsin.